Sveiki, čia Žinių radijas eteryje laida Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės, turbūt, nežinau, man sritis yra šiek tiek paslaptinga ir mažai aš turėjęs reikalų su ta sritimi, tyrinėjęs mažai ją, tai man pačiam bus turbūt labai įdomu. Šiandien pas mus laidoje Leopoldas Malinauskas, tarologas, okultinių studijų centro vadovas, filosofas, konsultantas, na ir žodžiu, žmogus, kuris gali pažiūrėti ten už kampo, o tas už to kampo, kuris vadinasi ateitis, į ateitį. Sveiki, Leopoldai.
Sveiki.
Tai kaip nauji metai prasidėjo? Ką šitiems metams galite pasakyti gero?
Gerai prasidėjo, gražiai prasidėjo, viskas. Graži kalėdų eglė buvo.
Tiesa, kuri, nes labai daug pas mus Lietuvoje šiemet buvo kalėdų eglė, kaip ir visais metais.
Tai aš Vilniaus pažiūrėjau su tais laikrodžiais, nu faina, gražu, nu.
Gražu, bet iš laikrodžius reikia iš viršaus žiūrėti.
Bet mane tai vis glumina tai, kad reiškia, iš karto kabina tai, ką kiniečiai išvesta už poros mėnesį, jau kabina ant mūsų švenčių. Aš suprantu, kad kiniečiai čia užvertė mūsų prekybcentrius savo visko, ką turi, žinai. Tai bet visai tai nereiškia, kad mes kinietiškai turim švestos mūsų naujus metus. Iš karto tą kišą paršiuką, žinai.
Nu, čia taip, praeitį metai buvo šuns metai, čia pagal kinų kalendorių, iš tikrųjų.
Aš buvau vienoje televizijos laidoje, reiškia, tokia garsi astrologija, beždžionės metai. Sakau, aš turiu idealų simbolių atitikmenį, sakau, ant kalėdų eglės Vilniaus katedros aikštėje stovinčios, užkeliam, sakau, pliušinį King Kongą, sakau, vo ir bus, tikras simbolių atitikmuo.
O kodėl jums nepatinka kino?
Nu, tai, kai mes švenčiam savo šventės, jie nesikiša.
Jie nesako, kad čia...
Jo, tai vat, o kaip jiems pavyks po 2 mėnesių švęsti savo naujus metus, pažiūrėsim. Svarbiausia, kaip reikia švęsti tą keulę, visas miestas miega. Ir jokio ferverko, nei vieno pirpt, į nėra, supranti. Nu, tai kam reikia kalbėti, kai... Sako, ką dėsim ant stalo, kaip rengsime, sako, kaip prieš 200 metų, kaip mūsų seneliai ir proseneliai, sako, a kas įvyko? Tai kai sako, šuns ar ten keulis, nu, sako, sako, tai čia, sako, ne mūsų reikalai, sako.
Bet kalendoriai aišku skirtingi yra ir mūsų kalendorius, su mūsų kalendoriam irgi galbūt ne viskas taip jau, vat, pavyzdžiui, stačiatikiai jie naujieji metai, kada ten buvo pas juos vakar turbūt, ar ne, kažkada tai irgi jokių...
Na ir Grigaliaus nebūt. Kalendorius jau braška per visas siūlės, tas kalendorius yra patvirtas 1582, popiežis buvo veiklus, Grigalius 13, jis tikrai buvo veiklus, popiežis tikrai pridirbo, ko tik reikia ir ko nereikia, ir šitas kalendorius dėja yra jau... NASA apie tai kalba, pusę lūpų kalba mokslininkai, kad tas kalendorius dėja. Kaip atėjo pabaiga Gajaus Julijaus, nu, tai vadinama Julianų kalendoriui, taip ir ateina pabaiga Grigaliaus kalendoriui, bet svarbiausia, naujo kalendorius nenori Vatikanas, nes jie praras tą Grigalių. Tai bus 21 amžiaus kalendorius, ar dar kažkaip pavadintas. Tikrai tai nebus Pranciškaus kalendorius.
Dėl ko? Gal bus?
Gal bus.
Tai vat, ir labai, jūsgi labai, žinot, kaip bus.
Ir labai nenori naujo kalendorius mūsų šaunus astrologai, nes jiems reikės nusipirkti naujas kompiuterinės programas. Ir dar jiems reikės sakyti sorry, bet įsiterpia 13 zodiako ženklas gyvatnešys, apie tai irgi NASA rašo. Viskas reiškia, ir tikrai gyvatnešys įėjo į saulės ratą, ir išsvaidė ir skorpioną, ir šaulį, ir patrumpino, ir šiaip daug atbloškė 12 dienų atgal. Jo, daug kas keičiasi, iš tikrųjų.
Jūs turite reikalus su astrologija kokiu nors ar ne?
Aš dėstau taikomą astrologiją, bet prognozių nesudarinėju, tik dėl to, kad teigiu, kad pirmiausia reikia sutvarkyti kalendorių, o tada mes turėsim pretenzijų į tikslės prognozes. Kita vertus, dabar kas išeina? Ne liūtas, o tik vėžys. Ne vėžys, o tik dviniai. Ne dviniai, o tik jautis. Reikia sukti 12 dienų atgal. Ką daryti šauniam astrologui, kuris tiek dešimtmečių sakė, kad aš esu, pavyzdžiui, skorpionas, pasirodo, kad esu tik svarstyklės. Į ką dabar man daryti? Tai atkilpti atlapus ar prašyti honoraro atgal? Ką daryti?
Aš niekada nesupratau astrologų, tiesą sakant. Man labai sunku juos suprasti, nes... Bet tai čia atskira kalba.
Bet žiūrėkit, senoji matematika su naujaja nesusipjovė. Pitagoro matematika, sakykime. Senoji alchemija su dabartinė chemija tikrai neturi konflikto. Senieji mokslai, kaip ir natūraliai... Kodėl astronomai su astrologais nesusikalba? Arba astrologai su astronomais? Atrodo, turėtų būti testinumas, tasa ir taip toliau. Ne, to nėra.
Tai kaip gali susikalbėti, kad skirtingom kalbom šnekasi, tai kiek astrologų žino, pavyzdžiui, kas yra rektasensija ir deklinacija, pavyzdžiui, ar žinot jūs, kas tai yra iš tikrųjų? Tai aš klausiau ne vieną jų ir jie nei vienas nežino. Rektasensija ir deklinacija yra dangaus platuma ir ilguma, kitaip sakant, pagal šitas koordinatės sudarinėjami žvaigždėlapiai. Tai reiškia, ir jeigu astrologai nežino, kas yra rektasensija ir deklinacija, tai tas pats kaip matematikas nežinotų, kas yra daugybos lentelė. Tai kaip galima...
Aš dėsčiau astronomiją vienuoliktokams, reiškia, anksčiau prie sovietmečio, reiškia, 11 klasėje, reiškia, buvo astronomijos kursas, jisai buvo kaip ir prijungtas prie fizikos, reiškia, kaip papildoma disciplina prie fizikos mokslo, dar buvo astronomijos kursas ir... Ir buvo smagu.
Tai va, tai ir yra iš tikrųjų daug savokų, kuriuo, aš nežinau, tiesą sakant, paskui kalbant apie dangaus kūnų įtaką, kokia nors, reiškia, mūsų gyvenimui, pasidaro labai sunkus dalykai, nes projektuojami, nesuprojektuojami dalykai, reiškia, atstumai, kurie ten, sakykime, iki kūnų matuojami kilometrais, nu, iki mėnulio, pavyzdžiui, arba iki kokios planetos, tai ten matuojama kilometrais, projektuojami į objektus dangaus, iki kurių atstumai matuojami šviesmečiais, žvaigždynų ir taip toliau, taip toliau. Visos tos projekcijos, man du kartais atrodo, kad dramblių ištraukimas per akto skilutę yra. Ir tuo labiau dar baisiau man yra programos, kokios nors kompiuterinės, kurios gali ką nors apskritai pasakyti apie žmogaus gyvenimą. Tai aš, nu, tiesą sakant, tai kam tada reikalingas astrologas, jeigu yra programa, nes dar man niekas neatsakė į klausimą iš astrologų apie tai, kas veikia žmogaus gyvenimą žvaigždėje, kaip kūnas, ar jos skleidžiama šviesa. Nes iš tikrųjų tai ir skirtingi dalykai. Kūnas, jisai pirma gali būti pagal koordinatės jau ne toj vietoj, kuris yra. Šviesa gali atkeliauja iš žvaigždės, na, ten keliasdešimt, jeigu iki žvaigždės šviesmečių ir keli milijonai, tai visa tai iškeliavo šviesa prieš milijonus metų. Ir todėl kas veikia? Niekas neatsako.
Netgi taip pat žvaigždynai yra tik regimybė, nes tos žvaigždės atrodo taip susidėlioja kažkokias, sakykime, formas, bet realiai jos erdvėje išsidėstė beprotiškai toli viena nuo kitos. Mums tik tai susidaro regimybė plokštumoje, kad yra žvaigždynas, bet realiai, jeigu žiūrėti į gylį.
Nu, tai ten jau atstumus net kalbos nėra. Antras dalykas, mes žvaigždyną identifikuojam pagal ryškį žvaigždės matomą.
Pirmasis zodiakas pavaizduotas Dendero šventykloje Egipte. Denderos, reiškia, šitas skliautas. Ir vėlgi mąstymai tokie, kad tiek astrologija, tiek numerologija, tiek ta pati tarologija yra trys seserys, startavusios vienu laiku. Ir vėlgi manoma, kad tai nežemiškos civilizacijos produktas. Beje, kaip ir žemėlapis, kaip ir gaublys, kaip ir Antarktidos kontūrai, buvo padovanoti. Nu, sakym, senajame tokiame gaublyje mes turim Antarktidą, idealiai pavaizduoti Antarktidą, senosius žemėlapis su tuo, ką Kolumbas žinoti negalėjo, ir jis, aišku, ir to nežinojo. Tai vat daug dalykų mums tiesiog padovanojo.
Gerai, aišku, astrologijos dalykai, pavyzdžiui, astrologijos gana stiprus Indijoje buvo, bet tai yra daugiau kultūros dalis negu, kad, sakykime, mokslo. Nors ten jie turi savo astrologų ir dabar ten, kurie sako, pasuką ateitį, tegul būna, negaila, bet tik žmonėm padėtų, bet tik padėtų, o ne priešingai kenktų, nes kartais prognozė sako, kad ten su tuo ar su kitu ženklu geriau negyventi. Vat jūs galėtumėt pasakyti, tai, pavyzdžiui, vat, nu, stiek, besidomėdamas tiesiog dalykas, sakykime, ten dviniai negali gyventi su skorpionu kokiu nors, neduok dieve, buvo negyvens niekada.
Na, mano žmona dabar dvinėje.
Tai,
o aš skorpionu.
Ne, nu tai čia aš nežinau, aš šitai primečiu tik tai.
Bet tai nieko nebūna atsitiktinio.
Ir kaip? Jūs man įteigėt.
Pasijungėt, tai tikrai nuskaitėt informaciją, kurios jūs nežinojo.
Matot, tai, kaip čia telepatiškai
padarėt. Dėl tų žvaigždžių įtakos, nu, velniai nematė, čia toks liaudiškas posakis, tačiau, patikėkit, labai svarbu, ypač, sakim, Lietuvos gyvenimą stebint, reiškia, Lietuvos žmonės, labai svarbu, kada vaikas buvo mamos pilvelį. Tai. Prisiminkim, kad prie sovietmečio žiemą būdavo tik burokai, sakykim, kopūstai, kiaulių kojos. Nu, kas ten dar?
Geras maistas.
Tai vat, ir aišku, kada formavosi kaulai, formavosi audiniai ir mama te gaudo tik tiek. Ne. Nu, tai, reiškia, pasiekoja toks vaikelis, reiškia, su suprastais kauliukais, su prastu raumeninu ir gimdavo. Jeigu vaikiuką kauliukai formuodavosi tada ir audinukai tada, kai mama gaudavo ir braškyti, ir avietyti, ir oboliuką pakeldavo, nu, ir čia uogienės, ir dar suprant, ir rudens kitos gerybės, jau visai kitos žmogutės.
Reikia pataikint, ar ne, jo, reiškia, tapti nu, neiščia.
Išėjo, taip išėjo, reiškia. Tai vat svarbiausia, kad tai tikrai įtakoja, ką mama valgė, ir kokiam laike tas vaikas pilvelėje buvo. Fiziologija įtakoja, psichologija, savybės įtakoja, taip.
Čia yra įdomus, va čia įdomi sąsaja yra tam taip. Tikra prasme.
Dėl to mes galim sakyti, kad žuvis tokios, paprastai silpnos ir perkarusios ir perpučiamas vėjo. Na, o sakykime, liūtukai paprastai turi, yra plokščia, pavyzdžiui, turi lengvą viršsvarį, nes jie kitame laikė sėdėjo pilvelį. Nu, va, dvi priešingybės, liūtas ir žuvis. Tie tokie įmitė, visą laiką stiprus jau ir ten klasės bus visą laiką lyderis ir turės sveikatos lyderiauti ir tapti pagrindinį mušeiką, o žuviukas bus toks visą laiką biški pastumdėlis, visą laiką biški bus toks galbūt ir
na, kaip... Bet gal jis gyvena, gal buvo pono šeimoje tas vaikiukas, kur reiškia atveždavo jiems ir braškių ir ten visokių kitokių produktų, papildų,
kokių... Man tai gražus toks, reiškia, toks vaizdelis, aš atsimenu, anksčiau atveždavo dukrą į darželį su rogutėm. Ir, pavyzdžiui, prie darželį būtų daug gražių spalvotų rogučių. Ir labai būtų sunku jas atrasti vakare, nes vaikai buvo per pertrauką paleidžiami į kiemą ir jas sumaišydavo, nežinai, ir kol susirandys savo rogutės. Dabar vaikus atveža su džipais. Nebeįdomu.
Nu,
ir paleidžia.
Ir tuos galima sumaišyti.
Ai,
trumpą pertrauką padarom, Leopoldas Malinauskas šiandien mūsų laidoje, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Leopoldas Malinauskas, tarologas, kultinių studijų centro vadovas, filosofas. Šiandien mūsų laidoje mes šiaip apie įvairius dalykus šnekamės. Vis dėlto, na, vienas iš tų, jūs kaip filosofas, ar ne, jūs esate diplomuotas filosofas,
taip,
ne šiaip su koks nors ten.
Lietuvos edukologijos universitete baigiau studiją.
Ir filosofija, aišku, visa tai gražu ir gerai. Kartais, aišku, filosofai klausia, na, patys apie save jukauja, kad reiškia, ką galima dirbti baigus filosofiją. Bet aš labai įdomią Šliogerio paskaitą mačiau, jisai sakė, kad na, bent jau filosofai, ką jau išmoksta, tai gerai kalbėti, tiesą sakant, ir reikšti mintis sklandžiai ir taip toliau. Tai...
Baigus filosofiją galima tiesiog nedirbti, o būti filosofu.
Taip, irgi galima.
Tie žmonės, kurie dirba, jie neturi pinigų, nes jie pasirašo tokiai algai. Nu, Lietuvoje 500 ant popierius yra laikoma geras atlygis, bet iš to pragyventi negalima. Reiškia, žmogus, jeigu dirba, jisai neturi pinigų, bet jeigu žmogus nedirba, improvizuoja, kuria yra filosofas, jis turi pinigų. Nes jeigu aš eisiu dirbti, tai, ką man duos, aš iš to negalėsiu gyventi. Aš neturėsiu pinigų.
Nu, kur nors žiūrint, kur Tomas Moras, pavyzdžiui, tarnavo Henrikui 8, tai ką dabar jam? Jisai gerai gyveno, kol jam Henrikas 8 galvos nenukirto už bereikalingus klausimus.
Tomas Moras.
Tai va, bet no, kaina buvo paskelbtas šventuoju užtat. Gerai, tai čia kiti dalykai, ne dėl to, aš klausiu filosofiją, tai kaip filosofija. Šiaip turėt mėgstamus autorius kokius nors ar ne, kurie jums pat tokie paliko įspūdį, dėl kurių verta, su kuriuo nuomonė sutinkate. Šiaip visi mėgsta labai Platoną, visi mėgsta Aristotelį labai ir taip toliau.
Vienok, reiškia, mane žavė gal daugiau prancūzų paveldas, tiesa ten Camus ar Sartras.
Egzistencialistų.
Jo, reiškia, labai arti viskas. Ar tai literatūra, ar tai filosofija, ar filosofija literatūra. Kaip ir nėra takoskirios, pavyzdžiui. Man prancūzų paveldas labai mane žavi. Bet ar tai buvo literatai, sakym, Volteras? Ar jis buvo filosofas, ar jis buvo rašytojas? Kas jis buvo? Vat tas toks prancūzai visą laiką jie tokie, na...
Ieškot reikia filosofijos jų kūryboje grožinė, bet tai, aišku, kūriniai kartais labai keisti.
Vėlgi, ar jis romanistas, ar jis filosofas? Ar tai ir tai kartu? Vat mane daugiau žavė tas toks, sakykim, kai nėra grinos filosofijos, kai galbūt tai yra daugiau gyvenimo filosofija.
Tai jūs prancūzų gerbėjas esate, ne visą, bet... Jo, nu, tas irgi įdomu. Bet grįžtant ne apie filosofiją, aš suprantu, filosofija kaip disciplina viskas tvarkoja. Vat taro reikalai, taro kortos, tarologija jūsų gyvenime atsirado dėl ko? Kas tai buvo?
Na, Valia ne valia pradėjau su juo.
Gal gimėt su kortų kaladė kartais rankoje? Tai, būna.
Mama
bet tada būtumėt kortos, pokeristas šiaip jau.
Jo, mama dėliojo kortas, bet tai buvo lošimo kortos, taip vadinamas, reiškia, ir taro kortos, jos... Aišku, kad grįžus iš kariuomenės 1980 aš grįžau iš kariuomenės. Aišku, viskas buvo specfondas ir buvo gudus brežnevizmas. Ir čia palengva, reiškia, 90-ieji atėjo, 10 metų taip ir nuėjo, Ir per tą 10-metį aš atradau astrologiją, tarologiją, numerologiją, palengva, aš, man atsidarinėjo. Aišku, aš turėjau mokytojus, aš studijavau. Po to nusprendžiu steigti savo okultinį studijų centrą. Aišku, man padarė dėlytą, kad vėlgi filosofas, o gal okultistas Rudolfas Steineris, kas jis, vėlgi, tik gero filosofas. Reiškia, ir taro, kas įdomu, taro filosofija, kas įdomu, tai, sakau, jinai sintetina savyje ir tą pačią astrologiją, ir taro kortos yra numeruotos, jos valia nevalia tapo numeruotomis. Reiškia, Alifasas Levis daugiau, prieždamas prie senųjų hebrajų rašmenų, reiškia, jas galų galia sunumeravo. Jos neša, reiškia, ir skaičio magiją, ir neša, ir astrologinę magiją. Ir...
Bet aš kažkur skaičiau jūsų interviu, kad iš esmės pranašystės, juk taro kortų, nežinau, bent jūs turbūt sakėt kažkada, tai kad daugelis pranašystų išsipildė 100%. Į taip išsipildo, ar ne, iš tikrųjų, ar čia, nu, toks reklaminis triukas?
Nėra reklaminis triukas, reiškia, ateina kokia nors žurnalistė ir ten vyksta šokių projektas. Ir kokia seka, va, šitie visi šokėjai, reiškia rezultate, kas bus pirmoje vietoje, kas bus 22 vietoje. Ir vienas, atsimenu, nu, aktorius, artistas, aktorius pakėlė bangą, nes jis užėmė nes ne 8 vietą, o 7. Aš jam prognozavau reiškia 8 vietą. Jis gavo 7 vietą su savo partnerė. Tai vėlgi 22 poras sudėlioti eiliškumą ir tik tai vienoje vietoje pastrikti, reiškia rodo, kad tikrai jos mato.
Mato, bet apskritai, ką taro kortos mato, kokią ateitį iš esmės? Nu, mes galime Donatą sėdį už stiklo išburti jam ateitį
tai,
su korto, pavyzdžiui, šiandien.
Yra numatymo priemonės, tai yra tos pačios runos, tos pačios taro.
Aš suprantu, bet viską galima, apie viską galima, apie bet kokią ateitį klausti, reiškia. Tai galima klausti, kas bus prezidentas šalies, galima klausti, kas manęs laukia, po kiek laiko aš, reiškia, spirsiu į kalendorių, pavyzdžiui, arba ten dar kažką. Vat kokius dalykus galima numatyti? Nu, ten prognozavimas vietos, tai irgi tam tikros ateities matymas. Galima hipodromę kortos. Gali pasakyti, kas, kuris arklys atbėgs pirmas? Reiškia. Gali.
Gali? Gali. Tik tai šitoje vietoje jau tu pažiūrėti etiką. Mes negalim savo
numatymą. Nematė tos etikos vieną kartą. Galima pažeisti už didelę sumą pinigų. Nebandėt pažeisti etikos?
Nu, esu etikos komisijos pirmininkas, taip kad nelabai man išeina ją pažeidinėti.
Tai atsistatydinkit ir pažeiskit.
Tas beveik ir įvyko, kad galėčiau pažinėti etiką. Tai vat, jo, įdomus buvo, sakykime, numatymas Ratzingerio, sako, bus vokietis, tai iš manęs visi juokiasi, kad sako, ne, dabar...
Popiežius turi
jo, dabar. Jo, sako, Lenkas mirė, sako, tikrai dabar italai sugrobs monopolį atgal, sako, bus vokietis, iš manęs baisi visi juokiasi, kai tapo vokietis, visi nuščiuvo. Beje, kita...
O gal prognozavot, kad ilgai bus, nes šiaip tai kažkaip jisai dabar vat,
na, tai, atsistatyti. Jo, tai jį biškį nubaudė už jo laisvą elgesį su berniukais. Tai ir biškį uždarė. Nubaudė ir uždarė.
Oho. Domus čia jūsų, čia jūs kortose tą pamatėte?
Tikriausiai kortose. Arba va, reiškia, kai pavijo ta mašina vievėje, ne vievėje, elektrėnose pavijo ta mašina, reiškia, mašina pavijo mašiną ir ten mergaitė iškrapštė ir jie ten užkasi. Vėlgi, praskridžio kortą, sakau, du lietuviai, du rumonai, bulgarai, sakau, ne, čigonai. Iš kur? Tiesiog jos kartais meto tokie, vat... Nežinai, iš kur tai ateina. Tiesiog vat, praskridė kortas ir žinojimas. Sako, manęs klausė, gota redaktorė, sako, kas vairavo tą mašiną, kurį atakavo šitą mašiną. Sako, 4 jaunuoliai, sako, 2 lietuviai, 2 ir rumunai, bulgarai, sako, ne, sako, čigonai ir Lietuvos čigonai.
Bet gerai, tai jūsgi žinote, kas įtakos turi kortų tokiam parodymui, nes, kaip sakot, krenta nežinia dėl ko. Negali būti nežinia dėl ko. Jūsų akimis jūs aiškintumėt, kas tą išmeta taip. Nes korta viso labo yra atsakymas į klausimą. Atsitiktinumo būti negali, jeigu jūsų akimis. Nes, nu, aš taip įsivaizduoju, atsitiktinumo negali būti dėl to, kad jeigu kortas valdo, vėlgi klausimas, aukštesnės jėgos kokios nors, ar jūs nedaro tokios prielaidos?
Einšteinas, tai, kad Dievas nemeto kauliukų, reiškia, kad numatyti būsimus įvykius, buvo labai keista, kad Einšteinas mini Dievą. Šiaip Einšteinas buvo tikintis.
Tai taip, tikintis buvo.
Jo, viena. Antra, reiškia, Einšteinas tęsia, kad viskas yra, vyksta pagal, reiškia, iš anksto numatytą planą. Reiškia, ateitis yra įvykusi ir visi ateities įvykiai jau yra įvykę. Tik tai arba tu įvažiuoji į tą kino teatrą ir pasižiūri, kaip ten rodo, arba tas tiesiog ten neįleidžia ir viską.
Tai, bet, na, vis tiek, planas planu, o kas pastumė kortas būtent išmesti taip, kad matytųsi būtent tokia ateitis?
Šiaip tai su ateitimi, reiškia, ateitį dabar daug kas tyrinėja, beje, kaip ir praeitį. Aš norėčiau, kad praeities netyrinėtų, nes yra labai daug idėjų grįžti į praeitį ir, pavyzdžiui, dar Adolfą nudopti vaikystį ar ten kūdikystį. Dabar daug yra projektų grįžti į praeitį ir patvarkyti žmonijos ateitį.
O kaip ten grįžė žmogus?
Na, vat, bet yra reiškia, projektai, reiškia, dėl praeities. O dėl ateities yra labai sunku dirbti dėl to, kad ateitis, reiškia, dabar žmonės žino, kad ateitis yra dvi. Jie jau ateidami žino, kad ateitis yra dvi.
Žmonės žino.
Jo. Galima nueiti kairiuoju keliu, arba galima mesti monetą. Nukris kaip žirgelis ir kaip pinigėlis. Visą laiką ateitis yra.
O jeigu ant briaunos nukris, kaip tada?
Retas atvejis, ko gero, tai neįmanoma. Teoriškai. Mm. Toliau, reiškia, toliau, kas studijavo hinduizmą, žino, kad ateitis yra daugia planė, daugia matė, jinai daugia planė erdvėje ir laikė. Reiškia, reiškia erdvė ir laikė, reiškia, nai, ačiū reakcijos yra reiškia, 10 000 ir dar žmonės žino, kad ateitis gali mutuoti. Ir va šito atveju, kai žmogus per daug žino apie ateitį, su juo yra sunku dirbti. Sutina klausti, dar viena kategorija žmonių, kurie sako, aš man nesvarbu, kokia mane ateitis laukia, aš noriu, kad man ateitis būtų tokia, padarykit.
Nu tai, padarot?
Nu, Lenočka Lolišvili padarė.
Padarė? O, gerai, įdomu, vat pakalbėsim apie tai, ką jinai padarė. Ir jinai
padarė
jinai,
tai,
kad... Aš žinau, ką jinai padarė, bet tai jinai padarė, reiškia, ateitį vienam iš politikų, ar ne, bet tai čia kitas dalykas. Mes pabandykime padaryti pertrauką dabar, nes aš netgi be taro kortų žinau, kad iš tikrųjų dabar bus naujausios žinios ir po jų mes toliau kalbėsimės pertrauką. Tęsime persona grata, Leopoldas Malinauskas, astrologas, okultinių studijų centro vadovas, filosofas šiandien mūsų laidoje. Mes čia apie ateitį šnekamės, kaip galima nuspėti, pakeisti, kas yra svarbiausia. Ir kažkaip vat, ties žiniomis naujausiomis mes užstrigome ties Lena Lolašvili, dabar neatsimenu, kaip jos, reiškia, į ten ar A buvo. Ir sakėte, kad žmogui galima pakeisti ateitį. Jūs maždaug, aš bandau suprasti, įminti mislę, kurią jūs tik reiškia čia užminėt, apie tai, kad maždaug prezidentas Paksas, neslėpkime šito momento, prieš tapdamas juo, nuėjo pas Leną Lolišvili ir paprašė tapti prezidentu. Ar ne? Tai va, taip ir buvo ir jinai jam sukūrė tokią ateitį. Taip sakot.
Negalėjo įtakoti tokią ateitį.
Ateitį.
Įtakoti. Mes sakome, ateitis daugia matė, daugia planė.
Tai įtakoti gali, bet kas? Tai mokslas gali įtakoti ateitį žmogaus, studijos viešų ryšių ekspertai gali įtakoti, bet tam reikės pačių žmogaus pastangų. Bet
bus sudėtinga apeliuoti į mokslą, nes mokslas teigia, kad egzistuoja tik dabartis ir aš filosofijos fakultete buvau baisiai nuskriaustas, nes mane garbus profesorius pastatė į vietą. Praeities jau nėra, ateities dar nėra. Yra tik dabartis.
Taip.
Ir mokslas, reiškia, mokslas nesuvokia, nežino, galbūt neoperuoja ateitimi. Ateities nėra mokslo.
Bet tai mokslas neoperuoja dėl to, kad mokslas mėgsta įrodymus, o jų nėra. Įrodyti, kokia yra ateitis. Aišku, dabar kvantinė fizika, sakykime, reiškia, kvantinė mechanika, jinai...
Kodėl Einšteinas sako, ateitis yra įvykusi? Vienintelis žmogus pasaulyje sako, ateitis yra įvykusi. Daugiau niekas neoperuoja
teisim. Einšteinas, jisai gali daug ką sakyti, ką jisai sakė, įrodinėjo daug metų, bando vis dar įrodyti šį bei tą, ne viską dar ir patikrino mokslininkai, bet iš esmės, nu, ten dabar kai kurie tyrimai, ten, sakykime, Šriodengerio katės momentas, ten garsioji metafora, kvantinės fizikos eksperimentai, elektrono gebėjimas būti vienu metu dviejose vietose ir taip toliau, tai visa tai galėtų įrodyti, kad yra kažkokios alternatyvūs matavimai, ar ten alternatyvus laiko skaičiavimas koks nors, arba laikas apskritai neegzistuoja, o tik tai yra mūsų sąmonės projekcija tam tikra, kaip ir viskas. Tai taip, bet nu, mokslas jisai mėgsta pačiupinėti, o mes kažkokios nuogirdas išgirdę galime prifantazuoti, ką norim. Jūs buvote kitame laike, kitoj paraleliniai visatoj, ar galite pasakyti, kas ten vyksta? Galite pasakyti, kad jūs esate kitas kažkur dar vaikščiai?
Visai nesiniai.
Negesdinkit.
Visai nesiniai, reiškia, vakaras temsta, kūčių vakaras, matau namą, bet galvoju, kodėl visi langai užgesė. Dviejų beveik trijų aukštų namas, visi langai užgeso. Ir medžiai susadinti, va taip, va, reiškia, kvadratu. Nu taip. Einu link, reiškia, link tokios sankryžos, atsisuku, namo nėra, tik tai medžiai susadinti kvadratu. Pradėjau domėtis, ten stovėjo medinis namas. Bet kaip aš jį galėjau matyti, jis nugriautas kažkur tai prieš 30 metų. Stovi namas juodais langais. Aš jį mačiau. Paskui pradėjau domėtis, kas ten buvo tarptume, pasirodė, ten stovė toks namas, kokį aš mačiau. Kaip aš jį galėjau pamatyti? Kalėdų vakar. Tikrai stebuklų metas. Sakys, jau vaidenasi, ne?
Nu, nežinau.
Ar aš patikau į praeitį? Ko gero, aš patikau į praeitį. Tą vakarą kažkokiu būdu, galvoju, nu visi namai jau gražiai žiba, tie visokie lempukai žiburiuoja viską, tos visokios girlendos. Stovi namas juodais langais, galvoju, nu kas čia per griozdas, iš kur jis čia atsirado? Medžiai tokie seni. Tie medžiai likščioriai dabar stovi tenai, tik namo nėra.
Tai iš mašės pasitarbavo, gal ir nugriovė?
Ne. Aš jį mačiau prieš porą minučių atsigrįžo, jau ten nėra. Reiškia, aš patikau į praeitį, ko gero. Reiškia, kelionė laikė, mane taip iškiai pašiurpina. Kad...
Ir dažnai taip keliavimas laikė gali pasireikšti žmogui, ar ne? Vis dėlto, ką žmogus mato? Na, jisai, sakykime, kalbant apie tą pačią ateitį, jūs galite, nu, turėtų visą laiką šiurpinti, jūsgi galite ramiai, jeigu kažkoks klausimas jums kyla, įsitraukti taro kortas ir prognozuoti. Pavyzdžiui, apie, sakykime, rinkimus, galite ką nors pasakyti, ar ne, pavyzdžiui, būsimus?
Nu, yra toks įdomus projektas su tais rinkimais. Aš manau, kad čia neverta grumtis tose rinkiminėse kovose, viskas yra nuspręsta iš anksto ir...
Nuspręsta, kas nusprendė?
Oi, taigi tiesiog nesitris. Nu, galima turėti bėdos, pasakė, kas tai padarė, bet visumoje yra nuspręsta, kad galit čia visi nesidraskyti toje, reiškia, rinkiminėje kovoje, nes... Turėtų rinkimus laimėti dabartinis premjeras, jeigu to neįvyks, tai kompiuteris įsijungs dviem minutėm ir rodys vėlgi gerai, kaip reikia. Po to, kai premjeras baigs savo kadenciją, manoma, kad dabartinė mūsų prezidentė ateis dar dviem kadencijom vadovauti, reiškia, Lietuvai ir kažkas tai tokio. Kažkas yra tokio suplanuota ir žiūrėsim, kaip tas planas vykdysis, bet ko gero viskas yra taip.
Čia jūs tokį Rusijos variantą paišot dabar tokį įdomų, kad panašiai kaip Rusijoje vyko, kažkaip ten Medvedevas pakeitė trumpam Putiną ir vėl. Tai šia ta pati?
Aš žinau, kad Rusijoje vyko tokios projekcijos buvo Rusijoje, bet kad visa taip sumastyta dabar Lietuvoje, tai akivaizdu.
Akivaizdu.
Nemanau, kad kažkoks taip Skandinavo banko patarėjas bus prezidentu. Nemanau ir nematau. Jis galų gal ilgai patarinėjo, kaip reikėjo Lietuvą kaip čia, kokį žodį tas targesnį pasakyti. Kaip tą Lietuvą reikėjo ir lietuvius reikėjo, o dabar jisai reiškia...
Kiekvienas dirba savo darbą.
Taip,
žmogus,
Valdas tai... dirbo CŽV, jisai dirbo skandinavams, nu, visi kažką, visi kažkokį tai delno duoną valgė. Tai vat, tai kas stumia, aišku.
Kas, ką moka, tas tai dirba, tiesą sakant. Tai čia taip, bet aišku, čia šitose vietose labai sunku prognozuoti, turbūt, na, pasakyti, jūs taip matote ateitį, ar taip jums atrodo vis dėlto, kad taip galėtų būti iš tikrųjų?
Sakėme, jis daugia matė daugia planę. Aš manau, kad gali visi kiti nurimti ir prezidentu bus dabartinis premjeras.
O jeigu nebus, kaip tada? Ką jūs tada sakysit?
O svarbiausia, kas įdomu. Kad mes negalim klysti, reiškia. Akušerė gali vaikus nuplikyti. Architektas gali ten, vat, Šiaulių gatvėje, reiškia, dėl jo klaidos ten gali fasadas nusileisti. Visi gali suklysti. Tik tai ne okultistas, tik ne numatytojas, tik ne tarologas. Tarologas negali niekada suklysti. Kodėl mums nepaliekama klaidos teisė?
Matot, Akušerė remiasi savo jėgomis, o jūs remiatės, reiškia, anapusinėmis jėgomis, o tos geriau mato viską, tai todėl iš tikrųjų jos jau žino, kaip jūs sakote.
Visi gali suklysti, teisininkas gali suklysti, jis sako, sorry, mes suklydome, arba netgi nesako, net neatsiprašo, kad suklydo, tiesiog suklydo. Ne? Ir visi, kokią amatą bedirbantys žmonės turi teisę suklysti, turi tą net nerašytą teisę, arba rašytą teisę, nu nesvarbu. Klaidos galimybė yra reali. Čia tu visą laiką turi taikyti, reiškia, va, ta mergaitė nuvažiavo į olimpinę su savo šautu ir nelabai ką pataikė. A, ne? Nu, ta mergina. Tai vat, o čia tu turi visą laiką taikyti dešimtuką. Kiekvienas šuvis visą laiką, kaip Robin Hoodo.
Nu, taip, dėl to, kad, matot, jūs save pozicionuojat tokioj situacijoje, kai tada jūsų nepataikymas, jisai gali sukelti iš tikrųjų pasitikėjimą jūsų gebėjimais. Ar ne? Na, tai, kad ten važiuoja ten profesijos kokios nors žmogus suklysta, tai čia jau kiti dalykai yra. Jisai tiesiog o čia jūs turite, na, kaip tada jumis tikėti, jeigu jūs neklystat tokiais atvejais? Dabar visi
Nu, dėl to ir sako, aš manęs laukia ateitis. Padarykit man tokią ateitį, kokią aš noriu. Žmonės perka ateitį.
Ir jiems tas pirkimas labai daug džiaugsmo kelia, ar ne, vis dėlto?
Ne džiaugsmo kelia. Tarkim, vyras išsinavo būtų ir išėjo, reiškia, gyventi atskirai. Mes galim ir palikti ten gyventi atskirai. Jis ten gyvens ten 20 metų. Bet žmonės sako, aš noriu, kad jis pareitų namo. Aš noriu, kad jis grįžtų namo, kad būtų normali vėl šeima, vaikai, čia giminės užė. Perveskite į namo. Nu, ir jį pervedi namo. Darydamas jam įvairius poveikius.
Kokius?
Minties poveikis. Na, hipnozijos poveikis. Yra reiškia, tie poveikiai, beje, kas įdomu, tie poveikiai 20 amžiaus viduryje buvo labai, labai išviešėję šaltajame kare. Tarpusavy kovėsi CŽV ir KGB ir žvalgybininkų ginklai buvo telepatija, telekinezė, psichokinezė ir iš 19 amžiaus atėjusi hipnozė. Ir tai buvo idealios priemonės daryti poveikį tiek politikams, tiem žvalgybininkams, tiek įtakoti žmonės. Aš sakyčiau, kad tas mūsų reiškia, saugumietis, reiškia, pulkininkas Pociūnas, jis pats atsidarė langą ir išlipo. Kam jis kliuvo yra kitas klausimas, bet kaip galima žmogui atitikti poveikį, netgi paruoštam žmogui. Žmogus atsidarė langą ir išlipo iš 9 aukšto.
Nu, jeigu taip lengvai būtų galima poveikius daryti, tai čia, tiesą sakant, turbūt
buvo iš tiesos mokyklos.
Politinės partijos samdytų ne viešų ryšių ekspertus, o poveikio darytojus, kurie paveiktų, kad samdo. Tas ar kitas kandidatas neįneitų į vieną ar kitą poziciją. Pavyzdžiui, ten, nežinau, kokie nusamdytų valstiečiai dabar poveikio darytojus, kad Nausėda su Šimonyte neįtų į prezidento postą ir jie būtų aiškiau. Tai būtų daug paprasčiau, negu kišti krūvas pinigų į savo rinkimų kampaniją. Už tiek, kiek sukiši geriau poveikio darytojus, nusamdyti ir vieną dieną prabunda kandidatai į prezidentus ir sako, ai, žinote, nebenorim mes eiti į prezidentus.
Na, tarkim, toks pavyzdys, reiškia. Stalinas jos vyras sušaudė. Nu, čia kokie 39 metai. Brolis slapsosi Urale. sesuo koncentracijos stovykloje. Vaikai jau atimti ir kada ateis kagabistai ją išsivest, laiko klausimas. Jinai Stalino nekenčia visą savo visybę, nekenčia Stalino. Bet kai Stalinas kalba apie radiją, jinai atsisėdam taburetės ir verkia. Baigiais kalbėti, nusišluosta ašaras ir vėl jo nekenčia. Kai Stalinas kalba, na, dabartiniais terminais, ekstrasensai uždaryti, reiškia, okultistai, ekstrasensai uždaryti Lubiankoje, pučia meilį didžiajam vadui. Tas pats buvo daroma iš Ananerbės pilies, kai Hitleris kalbėdavo. Ir tauta alpsta.
Bet paskui vis tiek nekenčia, kas iš to.
Bet tuo metu jie tiesiog tirpsta. Reiškia, žmonės uždaryti Lubiankoje, tuo metu, kai kalba...
Ką reiškia, pučia meilę, čia kaip jis susėdė.
Transliuoja meilę didžiajam vadui ant visos Sovietų Sąjungos.
Tai jie uždaryti Lubiankoj, kam jiems dar vargti taip smarkiai?
Nu, tai jeigu jie nevargs, tai juos išneškojimas į priekį.
Nu, ir tas poveikį, pamatuojama.
Jo, galima daryti poveikį didžiuliams masėms. Mintis labai galinga. Ir jeigu dar yra, tas poveikis reiškia, yra sisteminis, jeigu dar yra sistema, kaip jį daryti, ir ta sistema yra žinoma, galima atlikti įvairių poveikį, įvairias galvas, siekiant įvairios
rezultatų. Bet čia vieno neužtenka ekstrasenso kokio nors?
Geriausia 12 prie apvalaus stalo. Neseniai Izraelyje vyko toks šposas, kai surinko 12 rabinų, ir 13-asis ten buvo, ir jie kažką ten dėl Palestinos pasitvarkė. Atkapstykit.
Gerai, pažiūrėsim, rabinai, ką jie darė, kaip jie elgėsi. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Leopoldas Malinauskas, teologas, okultinių studijų centro vadovas, filosofas. Šiaip žmonės ateina dažnai burtis kažką daryti. Dabar aš bandau suprasti, kiek tos paslaugos aktualios yra visuomeniai. Jūs galite ir šiaip, nu, čia dabar visą laiką tas diskursas vyksta tarp politikų, psichologų, parapsichologų, žmonių, kurie turi kokių tai kitokių savybių arba įsivaizduoja, bet turi ar reikia, ar nereikia leisti, neleisti jiems praktikuoti. Iš esmės žmonės ateina pas jūs, išsibūrė patenkinti būna, viskas tvarkojasi, jie gauna tai, ko reikia, ar ne? Tai tiesą sakant, ir pas psichologą ties nebūtinai gausi, ką reikia, arba ko tu nori, arba visus atsakymus.
Matai, psichologas, jeigu pradėti nuo paskutinio klausimo, reiškia, psichologas, jisai lauks, kol žmogus nunoks savo sprendimui. Psichologas guldys žmogą ant apčiano, paleis jam kokią nors meditacinę, kokią švelnią muzikėlę ir lauks ten antras sensas, penktas, dešimtas, dvidešimtas, kol žmogus, be gulėdamas, be klausydamas muzikėlės, be pliurbdoms pats apie save, nuspręs, kad jam reikia tai daryti arba tai. Reiškia, ir psichologai mus kaltina, kad mes suteikiam viltį. Ir tuo esam baisiausiai kaltinami, kad mes suteikiam viltį, kad mes generuojam viltį, kad mes įpučiam viltį, kad žmogus ima gyventi viltimi, kurią mes patys jiems ir ją ir sukūrėm. Keista, kodėl jie negali juos sukurt, o negali dėl to, kad psichologai, jau kaip sakėm, kad ir likęs oficialus mokslas, neoperuoja ateitimi. Aš matau ateitį, aš sakau, jūs ateitie yra taip, taip ir taip, jam nereikia gulėti ant apčiano, jisai žino, kad jo ateitie bus taip, taip ir taip, ir jis eina į tą ateitį ir ją pasiima.
Na, jeigu jūs nenori tokios ateities, kaip jūs ją matote, suvišnį, ką darydama, ką jūs daro tada? Matau, kad už kampo moteriškį laukite.
Ateitis yra įvykusi. Mūsų visų jinai laukia.
Tai laukia, bet nebūtinai už artimiausio kampo ir ką, kai mato, vat ką daryti, kai toks matymas. Jūs matote tokią viziją, kam nors esat matęs?
Esu. Galiu nepasakyti.
Galit nepasakyti. Tai paleidžia taip žmogelį. Savo eik, vaik, eik, ar ne, o ten ta stovi su dalgiu.
Jis visu laiku.
Gal būtų išvengęs žmogus, jeigu būtų žinojęs?
Ar? Nebūtų išvengęs.
Nebūtų? Tai
viena jis nebūtų išvengęs, antra jis visu laiku stovi ir anksčiau ir vėliau ateina laikas. Aišku, kol žmogus jaunas, jam sunku taip padaryti, bet aišku, žmogus amžiais anksčiau ir vėliau susitvarko su tuo. Anksčiau žmonės laiką pasiruošdavo ir karstelį susiobliuodavo, ir įkapės pasiruošdavo, ir jau laukdavo. Jie žinodavo, kad tai neišvengiama. Nu, šiuolaikinis žmogus, aišku, jisai yra kitoks. Jie išleidžia daug pinigų, išsišaldydami ten, žodžiu. Gal po 100 metų jos atitirpins ir jie vėl gyvens. Jie negali susitaikyti, kad jų gali nebūti. Tik kam bus įdomu po 100 metų tas atitirpęs žmogus, vėlgi, ar atitirps prisiminimai, atitirps jausmai. Ir kam bus įdomus jo jausmai po 100 metų?
Nu, po 100 tai dar nieko. Dar gal labai sparkiai.
Tarkim, žmogus nedaug dievė Lukiškėse praleido 20 metų ir jį paleidžia, ne? Kam jis įdomus? Jis neįdomus nei savo, nei kiti.
Nu, kodėl grafas Montekristas buvo įdomus po 15 metų sėdėjimo į Fopilį, buvo labai įdomus, tiesą sakant. Didelį perversmą padarė Prancūzijoje, aišku, bet čia vėlgi klausimas, čia ar jis buvo toksai, ar ne.
Literatūrinis personažas.
Taip, viena, antra, bet galima.
Antra, jis bandė sutvarkyti viską žudydamas ir na, tai vat visumoje.
Nu, kodėl kalėjime negalima 5 aukštuosius pabaigti per 20 metų? Gali pabaigti, gali išmokti krūvą kalbų.
Bet kurėdama šalietuvė, tu tikrai nieko nepabaigsi, nieko neišmoksi. Ir dar klausimas, ar atitirps prisiminimai? Ar atitirps jausmai? Ar atitirps protas? Bet žmonės turėtų anksčiau ir susitaikyti, kad jie visą laiką laukia už kampų.
Bet šiaip žmogus gali adaptuotis greitai turbūt, bet kurioje visuomenėje, jeigu jis turi įgūdžius bent jau pradinius tam tikrus suvokti, kam reikalingos rankos, kojos, širdis ir visa kita, tai kažin, kiek jisai laiko patirtų šoką nuo to, kas vyksta. Tai faraonai, o ką jie darė? Iš principo irgi projektavo savo prisikėlimo turbūt, aš nežinau, bet...
Bet ne žemėje, jos turėjo išvežti atgal į Sirijų.
Nu, kad ten nelabai geros sąlygos gyventi, mano žiniomis, astrofiziko.
Na, tarkim, kad Sirija rejonas atsit iš ten atsibeldė jie ir jie turėjo su savo katėmis ten ir būt parvežti.
Su katėmis, o katės, tai kam ten katės reikalingai?
Nu, jie mumifikavo katės ir save pačius, daugiau jie nieko nemumifikavo. Tai jie ir katės turėjo grįžti atgal į Orioną arba į Sirijų.
Baisu, kokias tarp galaktinės kelionės buvo suplanavę.
Tarp žvaigždinės, čia toj pačioj galaktikoje viskas dėtus.
Nu taip, toj pačioj, bet tai vis tiek keliavimas galaktikos mastais yra ne šiaip jau trumpas judesys, manyčiau.
Tik dėl to jie ten, sakykim, jie ten save ir mumifikavo visaip, kad jie bus. Bet kai pradėjo mumijas prekiauti 15 amžiuje, reiškia, mumijas buvo trinamas į miltukus, reiškia, ir parduodamas Europoje, ir tai buvo vaistas nuo visų ligų, reiškia, buvo jau suvokta, kad nieks nebeskris ir nieks jų nebepasims. Tai labai liūdna civilizacija, Egipto civilizacija, kad, reiškia, nieks nebeskrido, nieks nebepasiemė. Tai buvo beviltiška ekspedicija į niekur, jie prisistatė piramidžių, jie pastatė įvairius statinius, o kad juos pasims atgal buvo pažadėta, bet tas pažadas netesėtas. Nes atsiai ta pati civilizacija, kurios delegavo į žemę, jinai pati žuvo.
Nu, aš šiek tiek ten tyrinėjau tą civilizaciją Egipto, bet nežinau, ten neradau parašyta nieko apie tai, kad kažkas jos turi pasimt atskrist bent jau tokių ryškesnių požymių.
Jos turėjo tenai klonuoti, tenai nusivežę atgal. Iš to, kas liko.
O iš kur jūs tai žinote, buvo kur nors parašytas tekstas?
Na, čia aš sakiau, kad okultizmas revizuoja ir mokslą, ir istoriją, ir kitokias tiesas ir netiesas.
Nu, įdomu, yra tokių teorijų visokiausių, ir apie piramidės, ir apie laiko mašinas, ir apie statybos piramidžių, ir apie pačių faraonų projektavimą savęs, ten taip toliau gali būti, bet tai tautosaka. Tautosaka.
Tebūnė.
Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje. Leopoldas Malinauskas, šiaip įdomių dalykų čia mes visokiausiai sužinojom. Ačiū Jums, Leopoldai, kad atvykote. Gerų metų ir dar matyt, susitiksime mes ne vieną kartą.
Iki. Gerai, tvarkai, iki.